para esta prova que bueno, que facemos unha primeira reseña do que vai a ser a data o 21 de agosto. Tamén presentamos o que vai a ser a denominación da mesma, a primeira volta a nado e Illa de Tambo, pero ao fío do que distí, efectivamente, nós temos un referente que foi xa nese 2014, se fixera xa unha travesía a Tambo. É certo que, bueno, que nese ano o concello que fixo foi colaborar, non estaba ao frente a organización, tamén se facía noutro punto diferente en Combarro, pero bueno, sí que é certo que, bueno, que hai un primeiro precedente aí, e a partir de aí sempre tivemos na cabeza pois facer algo respecto da natación, aproveitando o mar e sobre todo sempre mirando cara a illa. Bueno, pois un pouco o que vai a consistir esta prova vai a ser primeiro esas saídas e chegadas que están previstas para que se echan en Combarro. Pensamos na Praza da Chousa, xa sabedes que estamos centralizando outras probas aí, e como tamén ti ben decías, efectivamente nos atopamos este ano, bueno, pois con toda esa xestión que se fixou no concello que vai a permitir que, bueno, pois que pronto a illa pase a ser titularidade municipal. Que vai a permitir eso a nivel da proba? Bueno, pois o que teremos que ir vendo neste tempo se podemos engadir tamén a proba, pois promoción no que ven sendo xa na propia illa. Decir que, bueno, en principio o que se vai a facer é dar a volta completa a Tambo e chegar ata Combarro, e logo pois noutro tramo que vai a ser un tramo máis pequeno que sería saída a Tambo, chegada a Combarro. Entonces, bueno, nos un pouco queríamos facer primeiro xa poñer no mapa deportivo nacional esta proba, que a xente, bueno, pois que saiba que vamos a ter esta proba en Combarro, que poidan xa comezar a notarse, e sobre todo tamén, bueno, pues tamén vamos a abrir comunicación, pois bueno, pois para todas aquelas persoas, patrocinios, e tamén me consta que outras institucións, pois bueno, pois van a colaborar para os veciños de Poio. Eu creo que era unha débeda que tiñamos para todos os veciños, unha débeda histórica do noso patrimonio, que pois poder aproveitar, poder visitar e sobre todo poder abrir esa illa a cidadanía, ¿no? ao noso pobo. Entonces, bueno, eu creo que se abre unha oportunidade turística, unha oportunidade de promoción económica, unha oportunidade deportiva, porque, bueno, porque tamén nos vai a permitir poder facer ese aproveitamento, pero sobre todo eu creo que para todos os veciños, bueno, pues por fin vamos a ter oportunidade de poder disfrutar de un patrimonio que nos, que ata agora solamente podíamos visualizar, pero non podíamos disfrutar. Entonces, bueno, eu creo que tamén iso vai a supor un traballo importante para o Concello de Poio, porque son moitos os compromisos que se van a adquirir, vai a supoñer un esforzo por parte da cidadanía, en este caso tamén da administración, pero bueno, eu creo que vai a ser un esforzo que se vai a ver recompensado, e sobre todo, bueno, o que vai a supoñer que todos poidamos, non solamente os veciños de Poio, non, senón que todos poidamos disfrutar desa illa da maneira que se merece,